kulture sjećanja u dijalogu. Slušate podcast Fonda za humanitarno pravo.
Slušate kulture sjećanja u dijalogu, podcast Fonda za humanitarno pravo. Moje ime je Olivera Simić. Iako je do sada objavljen veliki broj tekstova i knjiga na temu istine i pomirenja na Balkanu, stručna literatura se uglavnom bavi procesima pravde i to najvećim dijelom radom i kritikom rada Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, koji je okončao svoj rad decembra 2017. godine. Malo se do sada govorilo o nekoliko inicijativa za ustanovljenje Komisije za istinu i pomirenje na nacionalnom i lokalnom nivou bivšoj Jugoslaviji. One su uglavnom prošle nezapaženo i od domaće i od strane javnosti. Ono što je međutim izazvalo veliku pozornost domaće i inostrane javnosti te interesovanje i akademska istraživanja koja su proizvela različite analize procesa i uticaja jednog zaista jedinstvenog projekta je bila regionalna inicijativa koju je pokrenula Koalicija za REKOM, poznata kao mreža od preko 2000 organizacija civilnog društva i pojedinaca. REKOM je bio daleko najoriginalniji i ujedno najodrživiji projekat, vođen u rasponu više od jedne decenije, uključujući konsultacije sa različitim zainteresovanim stranama širom regiona. Nova knjiga moja današnje sagovornice Denise Kostovičove Prekriveno pomirenje, kako ljudi razgovaraju o ratnim zločinima, originalan naziv na engleskom je Reconciliation by Stealth, How People Talk About War Crimes. Ova knjiga usvaja originalan pristup REKOM-u jer se ne fokusira na politiku projekta niti na njegove unutrašnje i spoljne izazove koji su na kraju doveli do obustavljanja projekta uspostavljanja jedne regionalne međudržavne komisije za istinu u decembru 2019. godine, ali knjiga zapravo pomno analizira konsultacije koje su pokrenuli aktivisti civilnog društva u periodu između 2006. i 2011. godine, koje su nastale da definišu prirodu i djelokrug takve komisije za istinu i koje su na kraju te godine kulminirale izradom i usvajanjem prijedloga statuta REKOM-a. Prikriveno pomirenje nudi novi pristup evaluacije efekata prelazne pravde u društvima nakon sukoba. Kroz svoje istraživanje konflikta na Balkanu, Denisa Kostovičova postavlja pitanje šta se dešava kad bivši protivnici razgovaraju o nasljeđu nasilja i zločina i da li je moguće to učiniti bez dodatnog produbljivanja neprijateljstva. Ovu knjigu možete da besplatno skinete sa sajta izdavača Cornell University Press. Dr. Denisa Kostovičova, moja današnja sagovornica, je vodeća stručnjakinja u oblasti procesa postkonfliktne rekonstrukcije i pravde na Balkanu i izgradnju mira, sa posebnim interesovanjem za procese pravde nakon oružanih sukoba. Denisa radi na Europskom institutu pri Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka. Njen rad je oblikovao politiku u Europskoj uniji, Ujedinjenim nacijama, Velikoj Britaniji i finansiran je iz niza prestižnih fondacija, uključujući Leverhulme Trust, MacArthur Foundation i Saveza umjetnosti i humanističke nauke, među ostalima. Dobar dan, Denisa, dobrodošla.
Dobar dan, Olja, i hvala vam na pozivu. I hvala vam na interesovanju za moju knjigu.
Možda za početak da nam kažeš šta znači pojam prikriveno pomirenje, odnosno kako ga ti definišeš u svojoj knjizi?
Ja bih možda počela pitanjem zašto prikriveno pomirenje. I mislim da je ovako prvi odgovor koji bih mogla da dam na to pitanje je da je sam koncept pomirenja veoma kontroverzan. Iako je moja knjiga se bavi Balkanom, ta ocena da je koncept pomirenja kontroverzan ne važi samo za Balkan, već i za druge konfliktne zone i to bi se moglo reći širom sveta. Čak su neki istraživači rekli da je pomirenje jedna prljava reč. Vrlo se interesantno pitanje postavlja kako to da jedan koncept, jedna težnja, da kažem, ljudi na prostorima koji se oporavljaju od teškog ratnog nasljeđa u kontekstima gde pomirenje, koje inače znači mnogo stvari, ali svakako znači nekako prelazak na neke mirnije vode, na normalniji život, na put ka normali, da se taj uopšte koncept i fenomen odbacuje. I da se odbacuje tako što je neprihvatljiv upravo onima kojima je najviše potreban. To vidimo i na našim prostorima, na prostorima bivše Jugoslavije, gde ljudi odbijaju uopšte ideju pomirenja i mogli bi se reći da je to iz više razloga. S jedne strane mi vidimo zloupotrebu uopšte koncepta pomirenja, vidimo kako političke elite koriste taj koncept da bi, na primjer, se bili prihvaćene od strane zapadnih partnera s jedne strane, a kad dođe do nekih akcija i nečega što bi zaista trebalo uraditi da se pomire narodi u bivšoj Jugoslaviji, zapravo rade sve suprotno s jedne strane, a s druge strane imamo situaciju da ljudi teško prihvataju taj koncept pomirenja zato što smatraju da je taj koncept nametnut spolja, odnosno da je nametnut od strane međunarodnih faktora koji sada daju donacije za različite projekte. I takođe su naučnici i istraživači vrlo cinično primetili da imamo zapravo, znači ne samo kažemo u bivšoj Jugoslaviji, već na drugim prostorima, imamo jednu situaciju koju oni zovu Romeo i Julijetizam, ako bi se to tako moglo reći, da jednostavno ti strani donatori zapravo smatraju da u svim tim nekim postkonfliktnim društvima može da se napravi predstava Romeo i Julija, da pokaže zapravo da na neki način vrlo lako i može da se sada da se izgrade mostovi među bivšim, da kažem, neprijateljima. Znači, to je jedan vrlo kompleksna, da kažem, situacija politička, ja sam jednostavno sa knjigom odreagovala na tu situaciju i zato imamo taj koncept prikriveno pomirenje. Jer imamo situacije da su se ljudi na neki način pomirili, fakat je tu da zapravo mi nemamo neku definiciju fiksnu i opšte prihvaćenu pomirenja, na što sam ja također pružila odgovor u svojoj knjizi fokusirajući se na komunikaciju, ali je činjenica da imate situacije gde su ljudi se povezali bez obzira što pripadaju suprotstavljenim grupama s jedne strane, a s druge strane to ne oglašavaju javno. To je taj moment prikrivenog pomirenja, da je prosto uopšte čitav taj pojam stigmatizovan politički. Te ljudi zapravo i kad se pomire, to rade, da kažem, prikriveno s jedne strane, i možda kad bi sad to preneli na jednu situaciju akademsku perspektivu, kad kažemo prikriveno pomirenje, mislim da tu je takođe jako bitno pitanje kako mi možemo kao istraživači tvrditi i kako možemo pružiti dokaze da je došlo do pomirenja. I tu je, znači, ja ulazim takođe u knjizi, znači veoma je bitan taj jedan metodološki prilaz gde ja kritikujem dosadašnja istraživanja i njihovu nemogućnost da se primene takve metode koje bi zapravo mogle da proizvedu neke dokaze kako je zapravo došlo do pomirenja, samim tim što su se fokusirale uvek na to kako je nije došlo do pomirenja. Zašto, znači, nema pomirenja u postkonfliktnim društvima, i u tom smislu je region bivše Jugoslavije tipičan.
Ti si se u svojoj knjizi fokusirala na analizu kako zapravo ljudi razgovaraju o ratnim zločinima. Možda samo još malo da kažeš zašto je važno obratiti pažnju kako ljudi zapravo razgovaraju o ratnim zločinima.
Mene interesuje komunikacija. I interesuje me komunikacija između, da kažem, partnera, znači ljudi koji dolaze iz suprotstavljenih zajednica, kao što smo imali u bivšoj Jugoslaviji s jedne strane, a drugo, interesuje me i komunikacija o teškim temama. Šta se onda dešava kad se ljudi nađu u situaciji da mogu da razgovaraju, znači da su to, da kažem, partner gde ne biste očekivali razgovor koji bi bio razuman, koji bi bio empatičan, pogotovo ne kada se radi o teškim temama kao što je nasleđe nasilja i kršenja ljudskih prava. I imamo naravno teorije koje kažu da, kad pogledate recimo, postoje studije o Severnoj Irskoj, gde kažu da moguće je da mi uspostavimo komunikaciju kao put ka miru, kao put ka oporavljanju odnosa između zajednica, ali ta komunikacija, ti dijalozi, ti razgovori ne treba da budu o onome što se desilo, o tom teškom nasleđu. Zato što to teško nasleđe, ako mi damo to ljudima kao temu, to će odmah dovede ljude u situaciju da će se suprotstaviti jedni drugima. Do sada, ako pogledate sve studije koje su se bavile komunikacijom, a pogotovo deliberacijom koja podrazumeva razuman razgovor u smislu prihvatanja i razumevanja argumenata druge strane, znači svi su se bavili nekim temama kao što su opšte teme, recimo mir ili recimo obrazovanje ili šta treba popraviti u lokalnoj zajednici, sa tom logikom da treba izbjegavati teme koje dele ljude. Ali moja logika i argument u knjizi je da zapravo postkonfliktna društva ne mogu da se pomere ukoliko se ne bave tim temama koje su zapravo najteže teme. I samo da kažem, pogotovo što ste me pitali o tim razgovorima i komunikacijama, mi znamo i postoje naravno studije o tome da pre nego što je bilo ko stradao od metka, znamo u bivšoj Jugoslaviji stradao je od reči. Tako da ako gledamo kuda vodi, kako vodi taj put ka nekom, da kažem, pomirenju, budućnosti u kojoj se ti odnosi između prethodno zaraćenih zajednica normalizuju, uvek će ići preko reda. I stoga je vrlo bitno istraživati na koji način razgovor može doprineti.
Ti u svojoj knjizi tvrdiš da su Komisije za istinu na Balkanu zakazale u svojim ciljevima i da Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju nije mogao funkcionisati kao mehanizam pomirenja, već prije svega kao krivično tijelo koje teži pravdi s malo utjecaja na etnonacionalističke političare. Ako ni jedan od ovih mehanizama nije mogao da ispuni očekivanje pomirenja, u čemu je onda nada da će doći do istog? Gdje ti vidiš tu nadu da može da dođe do pomirenja ili da je došlo na neki način do pomirenja?
Ja sam zapravo locirala inicijativu REKOM u knjizi u kontekst, dakle, tih drugih inicijativa tranzicione pravde. Ja mislim da uopšte sada kao teoretičari i kao istraživači koji se bavimo tranzicionom pravdom znamo da svaki instrument ima svoje i manjkavosti, a naravno također proizvodi neke efekte koji doprinose uopšte široj stabilizaciji i normalizaciji, a također znajući da svaki od tih instrumenta opet može da se iskoristi i da se izvrne na, jel tako, na lokalnom nivou da napravi potpuno suprotne efekte. Možda moj odgovor ovdje neće biti najoriginalniji, zato što se ja tu sad slažem sa istraživačima koji su jednostavno shvatili da ne postoji jedan put do pomirenja. Dakle, nijedan jedini instrument ne može da proizvede sve željene efekte. Ja lično smatram da je vrlo bitno da se teži pomirenju. Dakle, da ta težnja obeleži jedan, da kažem, opšti kurs kojim se kreće. I lično mislim da ta težnja, ono što obeležava tu težnju, a to je jedna, mogla bih to nazvati etičkim mirom. Znači, mir koji je etički u smislu da postoji jedno kritično preispitivanje toga što se dogodilo i poštovanje žrtava. Zato što znamo da, napomenula sam da ne postoji jedna fiksna i opšte prihvaćena definicija pomirenja i znamo da se definicije pomirenja su, možemo reći, na jednoj skali od nenasilne koegzistencije, da će tu jednostavno ljudi živjeti jedni pored drugih, jednostavno neće razgovarati o prošlosti s jedne strane, a opet sa druge, da kažem, na drugom ekstremnom kraju bi bilo jedno traženje oprosta. Ali ja mislim, bez ulaska u neke debate koliko i šta sve treba da se učini, ja mislim, treba razmišljati o etičnosti mira. Koliko je taj mir etičan i šta se, kakav je odnos prema ljudima koji su najviše nastradali i najviše propatili. Opet se slažem sa drugima koji kažu da pitanje proces pomirenja retko kad je okončan, eto to vidite recimo u jednoj Nemačkoj, dan danas postoje kritička preispitivanja onoga što se desilo za vreme Drugog svjetskog rata i također ja mislim da je nerealno očekivati da će se svi pomiriti. Znači, to je vrlo jedan kompleksan proces i ne tvrdim da će, i ovo što ste vi rekli, da će ispuniti očekivanja, vrlo često su očekivanja preveli. Znači, da li da se dogodi u smislu obima, u smislu dubine i u smislu brzine. Znači, svuda tu treba zapravo staviti neke ograde i posmatrati to mnogo realnije u jednom, kažem, kompleksnom okruženju postkonfliktnih društava.
Spajajući teorije demokratske deliberacije i izgradnje mira, ti pokazuješ kako ljudi iz suprotstavljenih etničkih grupa ostvaruju pomirenje kroz promišljenu i empatičnu deliberaciju o teškom nasljeđu. Možeš li nam reći kakvi su to uslovi koji su omogućili ljudima iz suprotstavljenih etničkih grupa da sjednu i razgovaraju i zapravo slušaju jedni s drugim s poštovanjem i empatijom? Da li je važno ko ovakve razgovore pokreće, ko ih vodi i ko ih moderira?
Apsolutno je važno i ja mislim da je jako indikativno da je inicijativa REKOM zapravo inicijativa civilnog društva. Znači, šta nam ono to kaže? To nam govori, znači, da neki uslovi za to da se pokrene dijalog su postali na nivou koji je van državnih institucija. Znači, kreiranje, pružanje jednog prostora gde svi ljudi mogu da dođu bez obzira koje su etničke pripadnosti i da kaže šta misle, to je bilo omogućeno time što je taj razgovor, što su te debate i konsultacije zapravo omogućila struktura koja nema veze sa državnim strukturama. Jer vidimo da postoji u raznoj meri i naravno u raznim periodima u različitim državama taj konflikt civilnog društva zapravo koji traži kritičko preispitivanje nasljeđa, koji traži da se nešto uradi, da se zadovolje žrtve, da se žrtve ne koriste u političke, samo u političke svrhe, za razliku od državnih struktura i elita. Ali kad pogledamo recimo REKOM, mislim da je vrlo bitno i pitanje šta je to nateralo ljude ili dovelo ili nateralo ljude da oni sada pristupe jednom, da kažem tako, pokretu jednoj inicijativi koja je pokrenuta iz civilnog društva. Pošto znamo da se, znači, da je REKOM pokrenut početkom 2000. godine, a da su ratovi neki već od sredine 90. bili okončani, ja mislim da je tu i na osnovu mojih razgovora sa ljudima koji su učestvovali u tim konsultacijama, bila je, znači, koliko je želje da se zaista nešto uradi, da se žrtve priznaju, a isto ono što ih je, da kažem, natjeralo da pristupe konsultacijama je bilo shvatanje da zapravo državne strukture, državni predstavnici, državni organi nisu bili zainteresovani da oni to urade. Tako da je to vrlo interesantno, da nije tu bilo u svim slučajevima, znate, da su ljudi pohrlili civilnom društvu zato što znaju šta civilno društvo radi. U nekim slučajima je to bilo vrlo iz, da kažem, neke nužde i razočaranja. A s druge strane, bilo je i ljudi koji su tu došli, koji su zapravo imali neke potpuno druge agende. I zato je interesantno bilo uopšte studirati REKOM, dobiti taj uvid iz organizatora konsultacija, koji su organizovali te konsultacije u raznim sredinama, da li u lokalno, na nacionalnom i regionalnom nivou, sa dosta strepnje, jer su oni pozvali ljude, dali su im mogućnost da razgovaraju, ali nije bilo garancije nikakve da će ti razgovori biti prijateljski, da će ljudi saslušati druge. I bilo je tu naravno glasova koji nisu bili, da kažem, deliberativni, koji nisu bili otvoreni za perspektive drugih, što je vrlo bitno u deliberaciji. I zato ja mislim bilo jako bitno da se vratim na metodologiju koju sam ja koristila u mom istraživanju, koja je sistematski analizirala svaku izjavu koja je data u tom periodu kada se diskutovalo o statutu i posmatrala i, znači, statistički obrađivala u kojoj meri su te izjave bile deliberativne, u kojoj meri nisu bile deliberativne. Vi ste u uvodu rekli da je bilo, ima dosta studija o REKOM-u, ali te studije, meni je to bilo jako fascinantno, bi uzele te transkripte koje su naravno svima dostupni i onda bi oni izvukli rečenice koje su bile ili recimo izjave koje bi recimo bile uzete kao dokaz ili kao primer nacionalističkih istupa i tako dalje. Bilo je i takvih izjava, ali pre moje studije koja je sistematski pogledala sve izjave i izmerila koliko su deliberativne ili ne, ne bismo znali zapravo kakav je duh tih konsultacija.
Slušate podcast Fonda za humanitarno pravo. Kulture sećanja u dijalogu.
Ti u svojoj knjizi tvrdiš da su konsultacije pokrenute pod okriljem inicijative REKOM imale značajnu vrijednost same po sebi, bez obzira na konačan ishod projekta i njegov neuspjeh da dovede do stvaranja zvaničnog institucionalnog mehanizma. U čemu se sastoji ta vrijednost, bez obzira što je tako okončeno kako je okončeno?
Možda odgovor na ovo pitanje bi se nadovezao upravo na ovo što sam ja govorila malo pre, a to je da je velika vrednost u tome i veliko, da kažem, iznenađenje za istraživača bilo u tome da je pokazalo da je moguće voditi razumno i empatički razgovor o tako teškim temama za koje bismo pomislili da će automatski podeliti i posvađati ljude, imajući u vidu što o tome kakav je diskurs u medijima i šta govore predstavnici raznih država. Znači, sama ta činjenica da su tu ljudi kada su došli, kada su se susreli, kada su vidjeli neki po prvi put ljude sa druge strane posle rata, da su oni uspjeli da uspostave razumevanje među sobom bez obzira na svoju etničku pripadnost. Mnogi učesnici sa kojima sam ja razgovarala su mi rekli da su te konsultacije i to njihovo iskustvo učešća u konsultacijama ostavili veoma dubok utisak, da su uopšte imali neku transformativnu ulogu u smislu kako oni posmatraju šta se dogodilo i šta treba dalje učiniti. I također bih evo se nadovezala na ono što sam prethodno spomenula, to je ta jedna istraživačka opsednutost koju mi imamo rezultatima. Mi svi pričamo o nekim procesima tranzicione pravde, u stvari mi se fokusiramo na njihove rezultate. Kakav je efekat, recimo, izveštaja koje recimo neka komisija za pomirenje proizvede. Mi nemamo mnogo studija koje se bave procesom, zato što je proces jako teže sistematski obraditi i studirati. Tako da ja mislim da u tom smislu, ako biste pitali za tu vrednost, u ovom slučaju ona pokazuje da je vrlo bitno da možemo da dokažemo i da pokažemo da je jedan civilizovan, razuman, argumentovan razgovor moguć i na teške teme i među bivšim zaraćenim stranama.
Mislim da se pomenula da Reko mreža pomirenja inicijativa je osnovana, samo da podsjetim, 2008. godine i uvela je taj konsultativni mehanizam u tranzicionu pravdu. Preko 6.000 osoba različite etničke pripadnosti koje su bile uključene u sukobu učestvovalo isto u konsultativnom procesu Rekoma između 2006. i 2011. godine. I tvoj rad, kao što si isto pomenula, zapravo govori o operacionalizaciji, da kažem, tranzicione pravde i pomirenja kako bi se razumio potencijal deliberacije u podijeljenim društvima. Međutim, ne posvećuje, čini mi se, mnogo prostora analizi uloge vođstva i aktera u započinjanju ovih procesa koji su od jednog istorijskog značaja. Zašto nedostaje taj istorijski kontekst u tvojoj knjizi?
Ako bih mogla da se malo ne složim sa vama o ovoj vašoj observaciji o istorijskom kontekstu, jer imam jedno čitavo poglavlje, zapravo govori o procesima tranzicione pravde na prostoru bivše Jugoslavije, o njihovim manjkavostima i o Rekomu i njegovom nastavku, uključujući i akter, ali fakat je da ova moja knjiga nije o istoriji Rekoma i kako je on nastao, upravo zbog toga što je mene interesovao taj proces s jedne strane, a s druge strane vi ste zaista tačno primetili u vašem uvodu da pored Haškog tribunala postojalo je, još uvijek postoji veliko interesovanje za inicijativu Rekoma, koja je inače originalna i u globalnom smislu zbog tog svog regionalnog karaktera. Mnogi ratovi u drugim delovima, recimo pogledajte u Africi, na Bliskom istoku, su regionalnog karaktera, a sve inicijative tranzicionalne pravde su nacionalnog karaktera. I tu je zaista Rekom bio izuzetno važan, jer je pokazao da zapravo postoji jedan drugi, mnogo prikladniji, odnosno regionalni pristup tranzicionoj pravdi. To je bilo zapravo, također o tome sam ja i razmišljala kad sam obrađivala Rekom u ovoj knjizi, i zbog toga, dakle, postoji više akademskih radova koji se bavi tim istorijskim kontekstom, a jednostavno moja motivacija je bila da ispunim tu neku rupu koja postoji u našem znanju, znači koja se tiče procesa i zapravo šta se desilo u samim konsultacijama. Dakle, ne kako je došlo do konsultacije, što više manje znamo, već šta se dešavalo unutar tih konsultacija, što zapravo ne razumemo, odnosno tako dobro. Ja sam dala jednu perspektivu na to, može se to studirati iz drugih uglova.
Suprotno možda očekivanjima, ti nalaziš u svojoj knjizi da konsultacije u etnički i mješovitom sastavu pokazuju viši kvalitet deliberacije u odnosu na etnički i homogene. Ti nalazi osporavaju mišljenje da u podijeljenom društvu pristupi treba da se usredsrede na neetnički diskurs, čime se također naglašava mogućnost za žrtve i preživjele da izraze svoje osjećanja pravde u postkonfliktnim okruženjima. Možeš li nam nešto reći o tome da li naglašavanje etničkih razlika igra ulogu u razgovorima među etničkim grupama i da li je moguće da u tom procesu gdje se razlike zapravo naglašavaju da ljudi grade veze solidarnosti i ublažavaju podijeljenu identitetsku politiku?
Upravo tako, Olja, i da ovo zvuči potpuno, kako bih rekla, možda nelogično u odnosu na to što literatura o komunikaciju u podijeljenim društvima tvrdi, a to je da znači treba usmeriti, kao što sam rekla, komunikaciju na teme koje nisu škakljive, koje neće podeliti, a pogotovo treba usmeriti razgovor što dalje od tema koje se bave prošlošću. Ovo moje istraživanje, dakle, koje je gledalo pod kojim uslovima kvalitet deliberacije raste, kada je on civilizovanija, bolje argumentovan i tako dalje, je upravo dokazalo to da kada ljudi istaknu svoj etnički identitet, kada unesu, da kažem, sebe onako autentično, u smislu šta su oni, ko su oni, tada raste kvalitet deliberacije. Također je kvalitet razgovora deliberacije bio viši u onim konsultacijama koje su bile multietničke u odnosu na onima koje su bile monoetničke. To zapravo znači kada se ljudi nađu licem u lice sa ljudima koji pripadaju drugoj etničkoj grupi iz druge etničke zajednice, oni jednostavno počinju da razmišljaju o tome kako će reći ono što im je bolno ili ono što žele da kažu ili što treba da se dogodi. To je jedan vrlo interesantan fenomen i u tom smislu moja, znači, analiza je potvrdila rezultate drugih analiza koji su se bavili također komunikacijom u podeljenim društvima, ali se nisu bavili, da kažem, temama ratnih zločina, s jedne strane. S druge strane, ovaj uvid da je jako bitno da ljudi ne pokušavaju na neki veštački način da sakrivaju svoj identitet, odnosno etnicitet, pokazuje da svi ti argumenti koji kažu do pomirenja će doći samo ako pričamo u postkonfliktnim društvima onom što se dešava u smislu ljudskih prava, da zapravo to je vrlo teško izvesti u jednom realnom, da kažemo, u stvarnom životu, u stvarnoj situaciji. Zato što ljudi u ovim ratovima, kao što su bili u bivšoj Jugoslaviji, znači koji se zovu identitetski ratovi, ljudi su ubijeni, stradali zato što pripadaju konkretnoj etničkoj grupi. Ako su oni ubijani i stradali zbog toga kojoj grupi oni pripadaju, nerealno je očekivati da se ta dimenzija njihovog identiteta nekako skloni ili izbriše u razgovorima, diskusijama koji se bave tome kako prevazići nasilje. Zapravo to je nemoguće. Ja mislim da je moja knjiga tu pokazuje da tu treba mnogo više da se promisli na koji način uvesti, dakle, ili prihvatiti razgovor o etničkoj pripadnosti, etničkoj perspektivi, o tome što se desilo, i da ne mora uvođenje te perspektive uvek značiti da će ti koji razgovaraju, da će se, recimo, posvađati ili suprotstaviti.
I samo za kraj još jedno pitanje. Da li dijaloški proces koji je u osnovi pojma pomirenja kao takav može biti trajan s obzirom na nedostatak društvenih i institucionalnih struktura koje bi podržale solidarnost nastalu tokom projekta, kao što je rekao?
Ovo je zapravo odlično pitanje i opet ću se malo vratiti i možda podcrtati ono što sam upravo bila ranije rekla, a to je da je zaista bilo interesantno kad sam obavila sve analize primetiti da ovako, kažem, deliberativno jedan razuman razgovor koji vodi civilno društvo je moguć uprkos tome što se održava u kontekstu gdje mediji i gdje, kažem, te državne elite podržavaju zapravo suprotno. Gdje ne postoje širi društveni, da kažem, okvir koji bi omogućio to. Znači, to pokazuje opet neku vrednost tih susreta da kažem, živog razgovora među ljudima s jedne strane, i takođe pokazuje, što ja mislim da kažem, uopšte ako pogledamo situaciju poricanja genocida i svega toga što se dešava danas na prostoru bivše Jugoslavije, da jednostavno bez obzira da su to informacije koje ljudi primaju sa medije uopšte u svom socijalnom okruženju, ipak postoji limit, nisu ti diskursi potpuno prihvaćeni i usvojeni. Ja možda je tu da kažem jedan zračak nade za neki proces pomirenja, i da možda jednostavno zaključim, ja mislim da je jako bitno da svako društvo čini jedan veoma složeni deliberativni sistem. I u tom jednom deliberativnom sistemu, znači imamo deliberaciju ili antideliberaciju koja se događa ili u civilnom društvu ili u državnim strukturama ili čak i u delu civilnog društva, samo da imamo te glasove koje su protiv pomirenja, ali opet znači se vraćamo na to o čemu se radi, da jednostavno postkonfliktna društva su veoma kompleksna, procesi pomirenja se dešavaju na raznim stranama. Stalno se postavlja pitanje, ako se nešto dešava u civilnom društvu, kako će se to onda preneti više na državne strukture, i stalno se gleda, znači, aha, uticaj mora da bude nagore, jel, prema državi, a ja mislim da je moje istraživanje pokazalo da uticaj može da bude i sa strane, znači da može bude horizontalan. I veoma je bilo interesantno, i možda time da završim, kad sam razgovarala sa ljudima koji su učestvovali u konsultacijama, koji su mi rekli da su se oni vratili u svoje sredine i onda su tu rekli svojim komšijama, prijateljima, rođacima gde su bili, u čemu su učestvovali, kako su imali iskustvo. Tako da se taj uticaj, da kažem, tog razumnog i empatičnog razgovora, dakle, raširio, znate, znači u tom kompleksnom deliberativnom sistemu, ali nije otišao naviše, već je otišao horizontalno. I tu je ta, jednostavno, ta kompleksnost u kojoj stvarno treba tražiti te neke male prostore gde se nešto može pozitivno odigrati, koji će možda negde nešto proizvesti nešto mnogo veće u budućnosti.
Ovim smo došli do kraja naše emisije. Slušali ste podcast Fonda za humanitarno pravo Kultura sećanja u dijalogu. Moja gošća je bila dr. Denisa Kostavičeva.
Slušali ste podcast Fonda za humanitarno pravo.